Stimați ascultători, bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este domnul Simeon Ioanăș. Fiind în liceu, în clasa a 11-a, în primul trimestru de liceu, l-a cunoscut pe unul dintre colegii lui, pe nume Claudiu Lăpădat, așa cum era. Un tânăr, un adolescent, fără Dumnezeu, fără frică de Dumnezeu și fără gândul spre Dumnezeu. Dar în al doilea trimestru, ceva s-a schimbat absolut radical la colegul invitatului nostru de astăzi. Ce s-a schimbat la acel coleg și ce s-a schimbat la invitatul nostru de astăzi, ascultați în emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Domnule Simeon Ioanăș, bine ați venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ce s-a schimbat la colegul dumneavoastră, la Claudiu Lăpădat, în primul, după primul trimestru din clasa 11-a?
Am văzut în mod deosebit o viață schimbată. Am văzut că față de primul trimestru nu mai avea același vocabular, nu mai avea aceleași căutări care le avea în primul trimestru.
Pur și simplu așa, dintr-o dată, într-o zi s-a schimbat totul?
Da. A venit într-o zi și ne spunea, el îi plăcea foarte mult fetele și întotdeauna povestea ce fel de achiziții, să spun așa, avea el în perioada asta de adolescență, în primul trimestru.
Hei, și Claudiu Lăpădat, ne auzi acum la radio, dacă ne auzi, ascultă ce se spune despre tine.
Și zice, m-am dus să văd fete frumoase acolo la Pocăiți, la o biserică baptistă. Și când stăteam acolo și priveam, dintr-o dată glasul de la Amvon, predicatorul care predica acolo, m-a captat și mi-a vorbit în mod deosebit. Și spunea Claudiu, așa m-a găsit Hristos. Și pur și simplu cuvântul care s-a spus de acolo, care s-a spus din cuvântul lui Dumnezeu, mi-a pătruns în inima mea, în viața mea și sunt un om nou. Și vreau să spun în sensul ăsta că eu nu prea înțelegeam multe. În primul rând, nu credeam în Dumnezeu, fiind crescut într-o familie de creștini ortodoxi, nepracticanți, pot să spun, creștini care, ortodoxi care mergeau la biserică, să zic așa, la Paști și la Crăciun. Taică-miu, mai ales fiind un comunist, un activist de partid înfocat în vremea aceea, țin minte că prin clasa noua, l-am întrebat, pentru că am auzit la școală vorbindu-se despre Biblie, le-am întrebat, tată, ce-i cu Biblia asta? Ce reprezintă Biblia asta? De unde vine Biblia asta? Și taică-mi mi-a spus, Biblia a fost făcută de evrei ca să conducă întreg pământul. De fapt, Dumnezeu nu există. Există cartea aceasta scrisă de evrei pentru a conduce lumea, a manipula oamenii de pe pământ. Am crescut cu ideea asta până când în clasa 11-a de liceu am întâlnit pe colegul acesta, Claudiu Lăpădat, și el a început să-mi vorbească în mod deosebit despre întâlnirea lui cu Iisus Hristos.
Cum s-a petrecut întâlnirea dumneavoastră cu Domnul Iisus Hristos, cu Cel care este binecuvântat în veci, Fiul Celui Binecuvântat, slăvit să fie numele Lui în veci de veci?
Amin. În primul rând, am fost captat de o discuție care o purta Claudiu cu un coleg de clasă de-al nostru. Ei vorbeau despre Biblie și vorbeau dintr-un pasaj de acolo din Ezechiel și unul celălalt care nu credea în Dumnezeu în felul lui Claudiu spunea că acolo în Ezechiel e o descriere a unor extraterestri care odată au fost pe pământul acesta și au făcut o mutație genetică și așa ar fi apărut omul. Și Claudiu susținea că, de fapt, Dumnezeu este creatorul. El a creat omul de la început și acolo nu este, de fapt, vorba de nicio mutație genetică sau extraterestri și E vorba despre o viziune care a arătat Dumnezeu lui Ezechiel. Și în contextul ăsta am fost atras de discuția care era între ei doi și am zis, sunt interesat să citesc și am fost interesat să citesc mult. Și am zis, Biblia asta n-am putut să pun mâna odată să citesc și eu și să văd și eu dacă ceea ce discută ei între ei într-adevăr scrie acolo.
Să mă conving singur, să nu mă iau doar după părerile unora sau ale altora.
Exact. Așa am ajuns să fac rost de o Biblie și am ajuns să mă duc direct acolo la Ezechiel. Și când am văzut că, de fapt, ceea ce discutau ei scrie acolo, am rămas surprins. Și așa am început să răsfăiesc Biblia și am început să citesc. Nu înțelegeam multe lucruri și atunci am vrut să fiu mult mai receptiv la ceea ce spunea Claudiu și să încerc să pricep din Biblie, de fapt, esența, ce este esența Bibliei.
Și cum deveați asemenea înclinări? În clasa 11-a, de obicei, la fel cum era și Claudiu înainte, băieții aleargă după fete și fetele după băieți. Nu se preomoară cu Biblia mulți adolescenți?
Eu cred că, în general, fiecare adolescent se gândește la ce este dincolo, ce este dincolo de moarte. Este o perioadă a vieții în care adolescenții sunt interesați de lucrul acesta. Și în mod deosebit eram și eu interesant de sensul vieții mele, pentru ce trăiesc aici, de ce sunt pe pământul acesta, care e scopul meu pe pământul acesta. Și negăsind răspunsuri, le căutam și vroiam să văd care e scopul meu aici pe pământ, pentru ce trăiesc, de fapt, de ce sunt aici pe pământ. Și așa am început să citesc din filozofia greacă, așa am început să citesc despre ozeneuri, era o carte deosebită în perioada asta care am pus mâna pe ea și mă uitam acolo la întâlnirile care erau gradul 3, gradul 2, gradul 1 ale anumitor persoane cu așa zis și extraterestri și așa am ajuns în contextul ăsta vorbesc și la Biblie, la ceea ce spunea Claudiu. Și era interesantă ideea, însă nu știam din amalgamul acesta de informație ce să iau de acolo și, într-adevăr, dacă Dumnezeu există.
Care a fost momentul când v-ați dat seama că Dumnezeu există, că este viu, este real, spre deosebire de toți ceilalți zei care nu există, care sunt morți sau sunt doar închipuiri, plăsmuiri ale minții omenești. Dumnezeul Bibliei, care se numește Jehova, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, este viu și adevărat. Când v-ați dat seama de acest lucru?
Am venit la școală, sora mea era student atunci în Timișoara și s-a îmbolnăvit, eram numai noi doi, stăteam în gazdă undeva, eu eram la liceu, ea era la facultate și ea s-a îmbolnăvit și am venit necăjit la școală și Claudiu m-a întrebat, ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Și i-am spus, sora mea e bolnavă și e în spital.
Ce avea?
Trebuia să aibă o intervenție chirurgicală și nu pot să spun exact ceea ce avea, însă Claudiu mi-a spus, zice, eu știu un doctor bun, un doctor care ar putea să se atingă de sora ta.
Și ce l-ați întrebat, e ieftin sau o vindecă pe gratis?
Nu, l-am întrebat să-mi spună numele și el mi-a spus, zice, doctorul care vreau să ți-l prezint este Iisus Hristos. Și cum eram atunci, zic că iară mă iei cu prostiile astea ale tale, cu religia ta și cu toate lucrurile astea și el mi-a spus, nu, vreau să spun că acest Dumnezeu despre care eu îți vorbesc este viu și s-ar putea atinge de sora ta. Am spus, bine, vino până acolo la spital, vorbește cu ea, vorbește cu doctorul tău și să vedem dacă se întâmplă ceva. Și într-adevăr a venit, a vorbit cu ea, a spus că o să țin câteva zile de post și o să mă rog și roagă-te și tu, i-a spus sorei mele așa cum știi și să vedem dacă Dumnezeu se atinge de tine. Și după vreo 3 zile, sora mea a început să se simtă mai bine, n-a mai fost nevoie de intervenția aceea chirurgicală, a ieșit din spital, a fost o minune și a început să meargă la biserică acolo și după vreo 3 luni de zile am văzut o schimbare deosebită. Sorei mele și în general am văzut, mai ales tineretul și din ziua de astăzi, îi place să vorbească vulgar, îi place, crede, probabil că tinerii cred că sunt, așa cum zic americanii, cool, dacă are un vocabular care nu este după valorile Scripturii sau după principiile lui Dumnezeu. Și la ea am văzut în mod deosebit că nu mai drăcuia, cum zicem noi românii. Și am zis, te forțezi tu, nu mai, a început să nu mai fumeze, zice nu. M-am întâlnit și eu cu Domnul Iisus. Asta a fost ceea ce m-a cercetat mai mult, pentru că...
Deja v-ați speriat, ce i-a bucat pe toți în jurul meu și pe colegul meu și pe sora mea.
Da, am zis și îmi puneam întrebarea, oare e o spălare a minții sau într-adevăr este un Dumnezeu care este viu?
E bună întrebarea și răspunsul cred că este adevărat. Este o spălare a minții.
Eu zic mai mult decât atâta, este o schimbare a minții.
Da. Dumnezeu este Cel care ne spală mintea de gunoaie și de păcate.
Da,
amin. Și ne-o transformă și ne face o minte nouă. Nu în sensul în care comuniștii făceau spălarea minții sau dictatorii, ci în sens dumnezeiesc bun.
Amin, amin. Am văzut minunea aceasta în viața sorei mele, am văzut schimbarea. După câteva luni mi-a spus că se botează și am zis, pentru că credeam în libertatea de expresie în timpul respectiv, și am zis, e cel mai bun lucru. Dacă tu crezi că Dumnezeu există, este cel mai bun lucru să-i slujești acestui Dumnezeu.
Era vremea comunismului?
Da, da. Era în vremea comunismului, era prin, cred că 1986, și în perioada aceea era foarte greu cu cei care se întorceau la Dumnezeu, cu cei care se pocăiau, care credeau sincer în Dumnezeu, pentru că securitatea urmărea și nu îi plăcea să vadă că Dumnezeu există. În contextul ăsta vreau să spun că
oare de ce nu le plăcea celor de la securitate să accepte faptul că există Dumnezeu? Probabil din cauza că nu puteau să-L corupă, nu puteau să-L șantajeze, nu, n-ar fi putut să acționeze nici cum asupra lui Dumnezeu, dacă ar fi acceptat că există Dumnezeu.
Probabil că îi mustra conștiința.
Da, și asta.
Zic că un lucru care m-am gândit de multe ori, îi mustra conștiința. Pus și în fața, mai ales că Cuvântul lui Dumnezeu ne învață, Biblia, Scriptura, că în cugetul nostru, înăuntru nostru, Dumnezeu se descoperă. Așa că niciun om nu se poate dezvinovăți înaintea lui Dumnezeu, deoarece gândul veșniciei este pus acolo în noi, în fiecare dintre noi. Și în momentul când cineva mărturisea despre un Dumnezeu care este viu, acolo era o mustrare de conștiință. Și mai mult decât atâta, regimul comunist, care avea, între ghilimele spun, valorile lui și care se lupta, bineînțeles, ca să...
Avea antivalori.
Exact, antivalori. De aia am spus valori între ghilimele. Pentru că adevăratele valori le consideră valorile lui Dumnezeu, care le-a așezat în cuvântul lui.
Ați participat la botezul sorei dumneavoastră?
Da, am fost la...
În bisericile evanghelice botezul se face la maturitate, atunci când omul poate să aleagă el singur. Deci nu se practică ideea de a mărturisi altcineva pentru păcatele unui om, nașul sau nașa sau ceva de genul acesta, ci fiecare în mod individual trebuie să-și recunoască, dacă vrea, este liber, să-și recunoască păcatele și să accepte să devină creștin. Pentru că se respectă libertatea de opinie și de alegere. Dacă omul vrea să devină musulman sau ateu sau satanist, este liber să aleagă ce vrea. Deci la Dumnezeu nimeni nu poate să vină forțat de altcineva.
Da, sigur, este o libertate de alegere a omului și am considerat întotdeauna ortodox fiind... Născându-mă într-o familie de ortodoxi, am considerat întotdeauna că mi s-a luat dreptul de a decide ce să fac cu viața mea. Adică am fost dus fără voia mea acolo și băgat în apă sau botezat de către preot, fără ca eu să cred în Dumnezeu. Și foarte mulți în sensul ăsta vorbesc fiind și venind dintr-o religie ortodoxă, nu au nimic de a face cu Dumnezeu, deoarece n-au avut punctul acela de a decide înaintea lui Dumnezeu și de a spune, da, eu cred în Evanghelie și eu mă pocăiesc, adică eu las ca Dumnezeu să mă schimbe categorii și îmi schimb direcția 100%, vreau să calc pe urmele lui Hristos.
Când a fost acel punct în viața dumneavoastră?
Prin mărturia sorei mele după ce s-a întors la Dumnezeu și mărturia lui Claudiu, am înțeles foarte bine ceea ce spune Biblia despre Dumnezeu Bibliei, despre planul de salvare a omului, despre faptul că omul a căzut în păcat și că Domnul Iisus Hristos acolo pe cruce la Golgota a fost răstignit pentru păcatele noastre, planul acesta minunat al Tatălui prin Domnul Iisus Hristos, prin Fiul lui Dumnezeu. Din punct de vedere teoretic am înțeles foarte bine, însă am spus și eu ca și Toma necredinciosul, până când nu pun mâna pe acest Dumnezeu, până nu simt că e ceva palpabil, nu pot să cred. Astfel am terminat liceul și am ajuns într-un serviciu undeva în județul Arad, în localitatea Șagu. Am lucrat acolo la primărie, agent fiscal, peste, zic eu, în jur la vreo 10 ani. Și fiind în serviciul ăsta, am avut și mulți prieteni și m-am afundat tot mai mult în păcat. Am început să beau mult, am început să fumez mult, fumam câte 2 pachete de țigări. Am început să am multe relații cu fete la vârsta aceea și am ajuns, cunoscând din punct de vedere teoretic planul lui Dumnezeu, am ajuns totuși în păcat și în fără de lege și la un moment dat chiar în spital din cauza păcatului. După vreo 10 ani de zile eram în spital, de multe ori deveneam agresiv din cauza alcoolului și am ajuns într-o împrejurare, am fost foarte lovit și acolo în spital și sora mea a venit la mine și a zis, nici acum nu vezi cât de mult te iubește Dumnezeu și ar vrea să te întorci la El. Atunci s-a sădit în mintea mea și am zis, dacă ies de aici și îmi dau seama că Dumnezeu este viu, poate că mă voi întoarce la El. Și vreau să spun că, într-adevăr, Dumnezeu m-a scos de acolo, din spital. Și eram într-o seară, mă gândeam așa, oare este, oare nu este Dumnezeu? Și m-am pus așa, pot să spun eu, în nebunia mea, m-am pus pe genunchi, am zis, mă pun pe genunchi, dacă este Dumnezeu și dacă acesta este Dumnezeu, cred că este un Dumnezeu mare și trebuie să stau în genunchi înaintea Lui. Și m-am pus pe genunchi și am zis, nu știu cine ești, nu știu unde ești cu exactitate, dacă existi, dacă nu existi, dar vreau un semn de la tine. Vreau un semn de la tine ca să văd că într-adevăr ești un Dumnezeu viu. Și semnul care vreau să mi-l arăți, aș vrea să văd că diavolul există. Sigur, cred că e o nebunie să întrebe Dumnezeu așa ceva. Însă aia mi-a venit mie în mintea mea atunci pe genunchi și am spus, aș vrea să-l văd. Și
cred că este o cerere bună, pentru că sunt mulți oameni care nu cred că diavolul există. Li se pare că este o poveste de copii, un bazm. Nu cred că iadul există.
Da, da. În sensul ăsta cred că pentru mine întrebarea aceasta înaintea lui Dumnezeu a fost decisivă pentru a crede sau a nu crede în El și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. După 3 zile am avut un vis în care taică-mea murise de ceva vreme, îl vedeam pe taică-mea așa spânzurat între cer și pământ, cam la jumătatea distanței, să spun așa, și îl vedeam acolo foarte necăjit și înțelegeam în vis că el este necăjit din cauza faptului că eu eram în starea aceea în care eram. Într-o stare de păcat, simțeam lucrul ăsta, simțeam că mi se spune lucrul ăsta, nu mi se spunea cu vocea, dar simțeam în mine tot ceea ce vrea să-mi spună și îl vedeam foarte necăjit și din spatele lui s-a ridicat o făptură, era ca un fel de înger așa cum știam eu și cum citisem în multe locuri despre îngeri, de o frumusețe deosebită, de o perfecțiune deosebită. Era ceva, parcă era sculptat, parcă era atât de perfect încât mă cutremuram de perfecțiunea care o vedeam înaintea mea. Dar în același timp era o frică și venea o frică peste mine încât mă cutremuram. Și cu cât venea făptura aceasta către mine, el se făcea mai mare și eu simțeam că dacă ajunge la mine o să mă calce sub picioarele lui și o să mă distrugă. Și cum venea către mine se făcea tot mai mare, așa în vis, am întins mâna către el și am zis: Satan, în numele lui Iisus îți poruncesc să pleci. Satan, în numele lui Iisus îți poruncesc să pleci. Și cum spuneam cuvintele acestea, el se făcea tot mai mic până când a dispărut și atunci m-am trezit. Și mi-am amintit cu câteva zile în urmă, cerusem lui Dumnezeu să-mi arate un semn și i-am cerut semnul cu claritate. Și Dumnezeu mi-a arătat acest semn. Sigur, m-am ridicat de acolo și am rămas uimit și am zis: extraordinar, Dumnezeu există. Acum, dacă Dumnezeu există, știu că trebuie să mă pocăiesc. Știu că trebuie să accept planul acesta al lui Dumnezeu de salvare. Să accept pe Iisus Hristos să fie Domnul vieții mele, să fie Mântuitorul vieții mele și să trăiesc în ascultare de El. Dar gândul care mi-a venit imediat în momentul acela a fost: ce faci cu prietenii? Ce faci cu întâlnirile? Ce faci cu băutura? Ce faci cu fumatul? Pentru că nu te poți lăsa de ele. Și am zis, atunci stau așa într-o perioadă în care trebuie să decid cu viața mea, ori cu Dumnezeu, ori cu lucrurile astea. Și au mai trecut cam vreo 3 luni de zile în care am fost tot, pot să zic, în majoritatea timpului cu gândul la Dumnezeu, pentru că acum știam deja că Dumnezeu există. Și într-o duminică seară am fost la bar cu prietenii mei, am băut mult până dimineața și luni dimineața am venit acasă, nu am mai putut să mă duc la lucru și m-am culcat. M-am trezit luni seara și luni seara, cum eram acolo în patul meu, m-am trezit și simțeam că este o prezență în camera mea. Simțeam că este cineva prezent acolo și m-am uitat, nu era nimeni și totuși simțeam că este prezent cineva acolo. M-am simțit atât de murdar, atât de păcătos și am început să mă gândesc, am 26 de ani aveam la vremea respectivă, acum am 42 și am început să mă gândesc că am 26 de ani și până la vârsta asta nu am reușit nimic. Sensul vieții mele era dictonul meu cu prietenii, este un nonsens și era un nonsens pentru că nu găseam plăcere în viața mea. M-am gândit la viața mea, la realizările mele, la faptul că n-am putut să am o relație, să pot să mă căsătoresc și eu din cauza bețiilor și din cauza vieții mele și m-am coborât lângă pat pe genunchi și atunci a fost momentul când i-am spus: Doamne Iisuse, știu că ai murit pentru păcatele mele, știu că ți-ai dat viața pentru mine acolo pe cruce la Golgota și aș vrea să vii în viața mea. Aș vrea să văd puterea ta de eliberator și aș vrea ca fumatul, beția, curvia, toate lucrurile acestea, păcatul care mă robește, să-l dai tu la o parte din viața mea, să mă eliberez. Știu că ai murit pentru asta, știu că ai putere de Dumnezeu, știu că mi te-ai descoperit și te-am cunoscut și aș vrea acum să vii în viața mea și să fiu liber și cred că tu ai puterea să faci lucrul acesta. Și m-am ridicat de acolo de pe genunchi bucuros și am simțit eliberarea aceea pe care numai Dumnezeu poate să o dea. Și primul lucru care a fost, m-am dus la mama mea și i-am spus: mama, vreau să spun ceva, îmi pare rău că te-am necăjit, dar mi-am dat viața lui Iisus în seara aceasta și aș vrea să spun că sunt un om liber și n-o să te mai necăjesc, pentru că El mi-a schimbat viața, am simțit atingerea Lui. Bineînțeles că, așa cum spune și Biblia, eu n-am venit, spune Domnul Iisus într-o împrejurare, eu n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Mama mea, fiind o ortodoxă, așa eu știu, convinsă și, între ghilimele spun, înrăită. Ai nebunit și tu ca și sora ta. Asta a fost expresia ei. A fost primul impact cu mama mea în care am cunoscut prigoana pentru că sunt un copil al lui Dumnezeu. Și aș vrea în sensul ăsta să vă spun că din ziua aceea cea mai mare putere care am văzut-o în viața mea, care s-a manifestat prin prezența lui Dumnezeu, a fost faptul că nu m-a întrebat țigara. Țigara aia care nu puteam să o las trei zile maxim, stăteam fără ea și mă duceam repede și ceream la cineva, dă-mi o țigară că nu mai pot. Pur și simplu s-a luat din viața mea acea poftă. Și mi-am dat seama atunci de puterea lui Dumnezeu, puterea aceea de a lua din viața oamenilor păcatul și de a-ți da tăria să trăiești pentru el.
Viața dumneavoastră s-a schimbat complet. Între timp v-ați căsătorit, aveți două fetițe, ați plecat în America, de mulți ani locuiți în America. Dar aș vrea să vă invit pentru episodul următor al emisiunii Vieți Transformate să continuăm interviul nostru. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi astăzi domnul Simeon Ioanăș. Vă invit data viitoare la continuarea acestui interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.